Toshkentda bo'lib o'tgan biznes forumidan so'ng matbuot anjumani o'tkazgan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik istiqbollariga yuqori baho berdi.
I was delighted that the American Uzbek Chamber of Commerce was able to organize the visit of a delegation of 10 top American businesses.
Men bu yilgi maslahat doirasida AQSh O'zbekiston savdo palatasi Amerikadagi eng yirik 10 shirkat vakillaridan tuzilgan delegatsiyani Toshkentga olib kela olganidan juda mamnunman. Bugun o'tkazilgan biznes forumda ikkala tomon o'zaro savdo aloqalari, shuningdek O'zbekistondagi AQSh sarmoyasini kuchaytirish istiqbolini muhokama qilganidan ham mamnunman, dedi yuqori darajali AQSh diplomati Toshkentda o'tkazgan matbuot anjumanida. AQSh O'zbekiston savdo palatasi yig'inida Amerikaning top 10 shirkati rahbarlari qatori davlat kotibi yordamchisining ham ma'ruza qilishi, AQShning Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga yondashuvidagi prioritet aynan biznes va iqtisodiy manfaatlar ekanini yana bir bor ochiq namoyish qildi, deydi AQSh va Yevropa ittifoqining Toshkent hukumati bilan munosabatlarini keskin tanqid qilib kelayotgan britaniyalik siyosiy kuzatuvchi va jurnalist David Cronin.
Well, I think it says a number of things. Both the Americans and the European Union are primarily interested in Uzbekistan, you know, despite
AQSh O'zbekiston savdo palatasining Robert Blake ishtirokida o'tgan bu yig'ini juda ko'p narsani yana ochiqladi. Asosiysi, u AQSh va Yevropa uchun inson haqlari va demokratiya haqida xo'ja ko'rsinga qilinadigan bayonotlarga qaramay, O'zbekiston bilan biznes aloqalari eng muhim omil ekanining navbatdagi tasdig'idir, deydi qator Yevropa nashrlari muxbiri bo'lmish David Cronin. Toshkentda o'tgan AQSh O'zbekiston savdo palatasi yig'inida qatnashganlar orasida Amerika, qolaversa dunyodagi eng qudratli shirkatlar hisoblanmish Boeing, General Electric, General Motors, Oxus Gold yetakchilari bor. Savdo palatasi a'zolari bo'lmish bu va boshqa yirik shirkatlar AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi hisob-kitobicha hali o'zlashtirilmagan yer osti boyliklari 15 trillion dollardan ko'pligi taxmin etiladigan O'zbekiston bozoriga kirib, aholisi kun sayin oshib borayotgan bu mintaqada yaxshilab o'rinlashib olish istagini yashirmayotirlar. Ayni paytda O'zbekistondagi biznes muhitini yillardan beri kuzatib kelayotgan Heritage Foundation, Wall Street Journal, Transparency International, Economist Intelligence Unit kabi mustaqil g'arb tashkilotlari mamlakatda siyosiy korrupsiyaning nihoyatda ildiz otgani, O'zbekistonda biznes qilish uchun hukumat rahbarlariga doimiy atkat berib turishning an'anaga aylangani, xorij sarmoyasi uchun nihoyatda kuchli ma'muriy to'siqlar mavjudligi, uzoq muddatli siyosiy beqarorlik bevosita sarmoya yo'lidagi asosiy g'ov ekanini ta'kidlab keladilar. Shunday bo'lsa-da, AQSh qolaversa, Yevropaning yirik yonilg'i va to'qimachilik shirkatlari mustaqil tahlilchilar xulosasiga ko'ra, o'ta tahlikali hisoblanmish O'zbekistonda biznes qilishga ishqibozlar. Chunki, deydi David Cronin, ularni bunga undaydigan omil mendan ketguncha egasiga yetguncha qabilida imkon borida mo'may foyda olib qolishdir.
The problem is these people are concentrating on short-term profits very often, you know, although they talk about strategic issues.
Bu yerda fundamental muammo biznes yetakchilarining qisqa muddatli manfaatlarini ko'zlab strategik masalalarga ko'z yumishidir. Ular ham Karimov kayfiyati o'zgarib qolsa bir kechada O'zbekistondan haydalishlari mumkinligini yaxshi biladilar. Ammo haydalib qolganimcha ham bir narsalik bo'lib olaman-ku degan ishonch ularni harakatlantiruvchi bosh omildir. Biznesda qoidalar 2 qo'shuv 2 kabi o'ta jo'n. Bu yerda hamma narsa ko'proq pul, demakki, ko'proq qudrat to'plashga qaratilgan, deydi David Cronin. Ammo O'zbekiston hukumatining g'arbdagi so'zchisi sifatida nom chiqargan professor Shirin Akiner bu kabi fikrlarga mutlaq qo'shilmaydi va Cronin kabi fikrlovchilarni go'llikda ayblaydi.
Political situation is not nearly as bad as you think. If you look to any other part of the world where there is oil, tell me, is there anywhere that is more stable? First of all,
O'zbekistondagi siyosiy vaziyat sizlar o'ylayotgan kabi yomon emas va u dunyodagi boshqa neft va gazga boy davlatlarnikidan ko'p ham farq qilmaydi. Yevropa va AQSh matbuoti O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati kun sayin yomonlashyapti deya asossiz shovqin solayotgan bir paytda biznes ahvoli keskin o'zgarmoqda va O'zbekiston bilan biznes qilaman degan ham Amerika ham Yevropa ham Osiyo shirkatlari kun sayin oshib bormoqda. Shu bois AQSh yoki Yevropa shirkatlari bu jarayondan chetda qolishi mumkin emas, deydi britaniyalik professor Shirin Akiner. Qolaversa, g'arb shirkatlarini O'zbekistondagi siyosiy va ijtimoiy vaziyat o'ta qaltis bo'lib turganiga qaramay, bu mamlakatda biznes qilayotganligi uchun ayblash siyosat shunos va tahlilchilarga qolgan ish emas, deb davom etadi Karimov hukumati siyosatini yoqlovchilardan biri bo'lmish professor Akiner xonim.
I think it's always a matter of assessment. If they assess the risk to be acceptable, they will go ahead. So I don't think it's for us to tell them their business. We don't understand.
Bu hamisha vaziyatni qaysi ko'z bilan baholashga bog'liq. AQSh va Yevropa shirkatlari O'zbekistondagi tahlikani qabul qilsa bo'ladigan deya baholashayaptiki, bu mamlakatda biznes qilishmoqda yoki qilishmoqchi. Ularga aql o'rgatish bizga qolgan ish emas. Zotan risk nimaligini biz emas, ular juda yaxshi biladi. Dunyoda millionlab pulini tahlikaga qo'yadigan ahmoq shirkatning o'zi yo'q. Agar ular O'zbekiston bilan biznes kelishuvlari tuzayotgan bo'lsa, demakki ular o'z hamkori bo'lmuş O'zbekiston hukumatiga ishonadi va bu mamlakatda yaxshi biznes qilishga ham ishonadi. Ular nima qilayotganini bilmaydi, deb o'ylayotganlar adashishadi. Zotan o'rtada tikilayotgan katta pullar bizniki emas, ularniki. Deydi G'arbda Karimov hukumati so'zchisi deya tanilgan Shirin Akiner xonim ozodlik bilan suhbatda.